Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem, pojďme rovnou na něj, je Lukáš Matějček. Ahoj Lukáši.
Ahoj Pavle.
Se kterým budu mluvit o jeho cestách a taky o jeho knize, protože držím v ruce novotou vonící výtisk knížky Dobrodruh z paneláku, což je právě Lukáš Matějček. O své knížce mluví jako o částečně autobiografickém románu, takže se určitě dostaneme i k tématu, jakou literární podobu jeho cesty dostaly v té knížce, která přednedávnem vyšla. Když tu knihu otevřu, tak začíná zážitkem, takovým retrospektivním pohledem do tvého života, do tvého cestování a do zážitku v Íránu, kde jsi zůstal víceméně bez prostředků a rozhodně bez spousty věcí, které si ponechal jeden taxikář. O co šlo?
Šlo o to, že já jsem si vlastně dal za cíl do Íránu dostupovat a následně vlastně v Íránu se přesouvat autobusy, protože jsem, když jsem se na tu cestu připravoval, tak jsem zjistil, že v Íránu by mělo být zvykem za stop platit. A ty částky byly údajně vyšší, než vlastně stála jízdenka na autobus a vzhledem k tomu, že tam je spousta míst vzdálená od sebe třeba 12 hodin cesty a já moc neměl peněz na ubytování, tak jsem si vymyslel, že teda autobusy se budu přesouvat v Íránu a budu tak využívat vlastně tu náhradu za ten nocleh v hotelu, kdy vlastně budu spát v těch nočních busech. Takže já jsem se vlastně dopravil do Íránu stopem. No a po 12 hodinách jsem vlastně přestupoval z jednoho autobusu na druhý a ty terminály mezi těmi stanicemi byly vzdálené 10 kilometrů. Takže jsem musel využít taxislužeb, a jelikož jsem těch peněz neměl moc, protože jsem si na celou cestu bral asi 7000 korun a měla trvat měsíc, tak jsem chtěl šetřit, co to dá. A já díky tomu, když jsem vystoupil z autobusu, jsem kývnul na jízdu člověku, který nebyl oficiální taxikář, ale přivydělával si tak. Takže neměl žluté auto, ale měl prostě klasický černý Peugeot a prostě jezdil na černo a dělal vlastně takového taxikáře na černo. Takže já jsem k němu vlezl do auta, no a on, jelikož viděl 18-letého bílého kluka, kterému ještě pomalu nerostou vousy, tak na mě začal samozřejmě zkoušet takové ty věci, že mi tu cenu zdražil třeba troj a čtyřnásobně. A jelikož já jsem měl předtím učitele, teda od kamaráda učitele základky tam byl, tak mě upozorňoval, že se to co může dít, takže jsem mu vlastně ty peníze dát nechtěl, hádali jsme se a já jsem pak zlostně vystoupil, hodil jsem po něm 100 000 reálů, což byla taková požadovaná normální suma za tu cestu a šel jsem si do kufru pro krosnu a než jsem stačil ten kufr odevřít, tak on šlápl na plyn a s těmi věcmi mi ujel. Takže já jsem postupně vždycky dobíhal k tomu autu, on zase zvýšil plyn a takhle mi ujížděl, no tak potom jsem klesl na kolena. Začal jsem brečet, bylo 9 ráno, ještě celý Írán vlastně v podstatě spal, protože oni moc brzo nestávají, takže jsem tam byl sám uprostřed silnice a zbyl mi vlastně jenom fotobrašna, kterou jsem měl přes krk, ve kterém byl foťák, pás, $60, no a v kapse jsem měl mobil. Takže vlastně notebook, tablet, stativ a různý věci, jako třeba vařič nebo ešu z různých zbytečností, který jsem si na tu první cestu bral, mi vlastně v té 30-kilové krosně ujeli pryč, no a já tak zůstal jenom s tímhle, s jedněma trenkama, jednama ponožkama a díky tomu jsem se vlastně po 12 hodinách odstnul v Íránu téměř bez prostředků, úplně sám a nevěděl jsem, co mám dělat.
To ti bylo 18, kolik si toho měl naježděno taxíky z domova, z Česka, z Ostravy?
Víš to, v Ostravě my tam moc taxíky nejezdíme, nebo jako jo, párkrát jsem jel taxíkem, protože my tam máme stodolní, takže když jsem pil do noci a potřeboval jsem se někam zavést, tak to bylo snad vždycky párkrát, když jsem využil taxík, nicméně opravdu do těch 18 let jsem toho moc nestihl a takže to byla má jedna z mála zkušeností s taxikářem, no.
Čím si zapil celou tu íránskou zkušenost, která potom skončila na policii a vlastně takovým částečným zatčením, než se celá situace vyjasnila. Sehnal jsi v Íránu nějaký alkohol, kterým jsi to chtěl spláchnout, anebo čajem?
Hele, v Íránu je prohibice, nebo v roce 2014 byla absolutní prohibice, takže tam si nemohl koupit ani oslazený pivo a já to spláchl spíš dýmkovým kouřem z vodní dýmky, kdy jsem byl pozván, protože vždycky, když mě někdo potkal na ulici, tak protože prostě tam nebylo zvykem moc jezdit. Turisty tam v určitých městech třeba viděli jednou za 10 let a byl jsem taková místní atrakce, takže mě vždycky někdo oslovil, buď mě pozval k sobě domů na oběd, nebo na noc, nebo třeba na týden někde do hor. A párkrát mě právě pozvali i na dýmku, takže já jsem vlastně asi den po tom okradení už pak jenom vydechoval dýmkový kouř v Teheránu a užíval jsem si tohle, protože jsem si vlastně uvědomil, že protože já do té doby furt brečel, já na té cestě z Ostravy do Iránu jsem si spíš zapisoval hodiny a dny, kdy nebrečím, protože to bylo tak výjimečně, že to bylo něco zajímavého, protože se mi strašně stýskalo a vlastně jsem si uvědomil, proč jsem si vůbec ten projekt vymyslel, vůbec jsem to nechápal, proč jsem vlastně na něho tak tlačil, že mám někam jet, ale pak už jsem to nechtěl vzdávat, tak jsem dojel, ale spíš tak jako na sílu, na truc, no a pak mě tam ukradli, na 12 hodin zavřeli. A já jsem si tu cestu začal konečně užívat, protože jsem si vlastně uvědomil, že už horší to snad být nemůže, že už nemusím tahat tu příšerně těžkou krosnu, že vlastně už nemusím nic natáčet a fotit, protože už nemám pomalu ani čím. A začal jsem si užívat ty momenty tam, ty lidi tam, to vlastně byl jsem začal, jsem byl vděčný za to, že jsem se tam vůbec octnul. No a ten kouř té dýmky byla taková první věc, která vedla k tomu, že jsem si tu cestu začal konečně užívat.
A ten ešus a vařič už jsi na své cesty potom nikdy nevzal?
Nikdy, no. Vidíš to nikdy, protože já jsem se vyhodnotil, když mi ukradli, že jsem vlastně ten ešus použil jednou, že ty nudle, který jsem si nakoupil v Kauflandu, že jsem vlastně nevyužil ani jednou a vařič jsem si od té doby ani nekoupil. Takže ne, právě i v tomhle z toho ohledu to bylo poučný, protože jsem si uvědomil, že ten člověk k tomu životu toho nepotřebuje tolik a proto, když jsem se teďka po 4 letech stěhoval částečně zpátky do Ostravy z Prahy vlastně, tak jsem si sebou vezl jenom hromadu knížek, paletovou postel, počítač a oblečení ve skříni a nic víc. Takže mě to ovlivnilo i ve spoustě budoucích věcech a tohle byla jedna z toho, že na ty cesty toho tahám minimálně, já si zpravidla beru 4-5 trenek, 5 párů ponožek, i když jedu na půl roku, protože prostě trenky můžu vždycky obrátit na rub, ale ne, spíše si to vždycky můžu vyprat, tak bych tahal prostě 20 párů ponožek, když si můžu vzít jenom 5 a prostě po 5 dnech je vyprat.
Takže to máme množství vybavení, stopování jako dva pilíře toho způsobu, jakým ty svoje cesty podnikáš. A ten třetí se dá možná najít ve facebookové poznámce, která se týkala deportace z Tadžikistánu v případě jiné cesty. Ta poznámka totiž začínala, já na tu přípravu moc nejsem. Takže málo přípravy je třetí takový nějaký způsob, jak charakterizovat tvoje cestování?
Je to můj hřebíček do rakve a zároveň vlastně to krásný, díky čemu se dostávám do těch zapeklitých situací, které pak evokují to, že je chci vyprávět. Protože já přípravu na ty cesty opravdu nesnáším. Já to fakt jako nemám rád. Já na ty cesty jedu bez toho, aniž bych věděl pomalu, kolik ta země má krajů, jaké jsou tam hory, nebo jaké vyloženě náboženství tam můžou být. Mě prostě baví to poznávat na té cestě. A následně, já to tak beru i z té školy, že prostě když jsem se učil o věcech, které mě moc, nebo když těch informací bylo hodně a nebylo to, bylo to předané takovým tím, že jsem si to musel nabiflovat, tak jsem si to stejně za 4 roky nepamatoval. Když jsem si prožil určitý věci, které mě bavily, který měli pro mě nějakou hodnotu, tak si je pamatuju do teďka, tak to mám i z těch cest, nač bych se prostě učil, kolik přesně pohoří je v nějaký zemi, když mi prostě stačí vědět, že tam jsou tyhle dvě, protože jsem tam v těch dvou strávil noc a mám k tomu nějaký zážitek a přece nemusím vědět úplně všechno, stačí prostě ty důležité věci. A to mě baví na tom, když tam vlastně jedu jako nepopsaný list a vracím se popsané zážitky, tak to mě na tom baví a na druhou stranu já jsem prostě línej si to dopředu stovat, protože vím, že mnohdy jsem to vůbec ani nevyužil. Na ten Irán jsem se připravoval natolik, že vlastně mi to bylo úplně k ničemu, protože mě stejně okradli a musel jsem se prostě zabývat jinýma věcma. Takže radši ten čas spíš investuju do věcí, které opravdu potřebuju a které jsou pro mě důležité, než ztrácet čas s něčím, co stejně nemusím využít a když už, tak to prostě se naučím na té cestě rovnou.
Mimo jiné si jel v loni z Bangladeše stopem domů do Česka. Jaká tahle cesta byla nejdřív v hrubých obrysech? Co všechno si projel? Které nejvyživnější části z toho si prostopoval?
Tak to byla právě ta cesta, o kterou jsi zmiňoval s tím Tadžikistánem, s tou deportací. Nicméně já jsem tam odletěl vlastně loni. Je to, ono už je to skoro 2 roky, ale pořád se říká loni, protože to bylo loni v lednu. A já jsem tam vlastně odletěl do Bangladeše na, s tím, že prostě budu na té cestě 5 let, protože v podstatě firma, kterou jsem založila, která mě teďka už živí, tak vlastně v tu dobu byla ve stádiu, že jsem mohl ji řídit ze zahraničí jenom přes internet. Takže jsem si mohl dovolit po 2 letech pěstování tými obživy odletět zase na nějakou cestu. No a řekl jsem si, že prostě bych rád zase dostopoval nebo udělal trošičku jiný ten projekt, že první cesta byla, že jsem z domu stopoval někam, takže bych chtěl z někam dostopovat domů. Takže jsem odletěl do Bangladéše, z něho jsem se přesunul po 14 dnech do Nepálu, kde jsem strávil měsíc a navštívil jsem tam vlastně ty kamarády, který jsem 4 roky předtím poznal a navštívil jsem děti, který jsem ve škole učil a viděl jsem, že najednou prostě z 12-letých dětí už jsou 16-letí puberťáci, že už jezdí v autě, že řeší úplně jiné věci a bylo to strašně hezký. No pak jsem se přesunul do Indie, kde jsem právě navštívil mojeho obchodního partnera, se kterým právě máme tu firmu. Přiletěli tam i společníci, takže jsme si užili čas v Indii, v té naší výrobě. No a následně jsem přeletěl přes Himalaje do Číny, protože jsem se tam neměl dostat po zemi nějak jinak, protože mi nedali víza do Pakistánu. No a z Číny už jsem stopoval přes Kazachstán, Tadžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, no a ještě tam bylo Kazachstán, Rusko, Slovinsko, Lotyšsko, Polsko a Česko. Takže nějakých těch 12-13 zemí a nějakých 13 000 kilometrů, 5 měsíců a bylo to strašně super. Strašně super to bylo. Protože to byla cesta úplně jiná, protože jsem tam už odjížděl s 2letou pauzou mezi jakýmkoliv cestování. Jako úplně jiný člověk s jinačíma prioritama. Byla to cesta, na který jsem mohl pracovat a vydělávat si peníze na dálku. Předtím to bylo jenom, že jsem za nasyslené peníze tam žil. A teď jsem si mohl užívat jako jiné věci a bylo to v tom super. Taková úplně jiná věc.
Jaký zářez vlastně vůbec byla ta Indie? Kam ses tentokrát vracel už jako podnikatel, který má prostě obchodní vazby na Indii a tak? Jakou roli hraje Indie ve tvém životě?
Když bych měl definovat zemi, která mi asi za to cestování z těch 40 zemí jako nejvíc přirostla k srdci, tak je to nejspíš jako bez pochyby Indie, protože o Indii se říká, že buď ji miluješ, nebo ji nenávidíš a mě změnila život, byla intenzivní poprvé, byla intenzivní podruhé a já to prostě tam mám rád v tom, že je to tam extrémní. Já strašně mám rád extrémní podmínky, proto když prostě v práci máme 12 měsíců a nejdůležitějších pro nás je ten poslední měsíc, dva, tak já si užívám tu práci nejvíce v tom extrémním, protože mě to prostě baví, že si můžu potom lehnout do postele večer a říct si, jo, hele, teď jsi tomu dal prostě 12 hodin, makal si jak šroub a prostě zvládl jsi to a posunul se z někam. A to bylo v té Indii, prostě jedeš 32 hodin vlakem, v kupečku máš ne 6 lidí, jak je tam míst, ale máš tam 10 lidí, ležíš tam, jsi spocenej a vlastně přijdeš na to, jak to přežít, že vlastně přijdeš na to, že nemůžeš řešit ty okolní věci a musíš jenom přijmout to, že je ti horko, že z tebe prostě teče pot, že prostě jinak to nebude, buď to prostě zvládneš, nebo se vrátit domů a já to chtěl vždycky zvládnout a proto pro mě to bylo to nejsilnější. Na druhou stranu na každou tu zemi, kterou jsem navštívil, vzpomínám rád. Já nerad, nebo vlastně nemám nikdy co říct, když se mě někdo zeptá, jaká země je pro tebe úplně nejlepší a úplně nejhorší, protože vždycky se snažím v těch zemích najít to pozitivní a proto vedle Indie jsou vlastně všechny super. Každá má něco, ale kam bych chtěl fakt jet, jenom tak třeba podívat se, tak bych jel hned jako do Indie. Mhm.
V Indii jsi taky stopoval. Jak je to v Indii s autostopem?
Vlastně na té druhé cestě, jak jsem z toho Bangladéše, tak tam jsem se snažil stopovat a já předtím, když jsem tam byl 4 roky předtím, tak jsem byl stopař takovej, když mi někdo řekl, že se nikde nedá stopovat, tak jsem řekl hurá, nemusím tam stopovat. A já jsem postupem času až k tomu našel takovou tu lásku, že jsem si prostě našel, uvědomil, že vlastně stopování je životní styl nebo opravdu způsob cestování. Že vlastně já to neberu tak, že ušetříš peníze a někam se prostě posuneš. protože ono to není pravda. Jo. Ono jako strávíš na té cestě daleko víc času, než kdybys to přiletěl letadlem. A ten čas, který tam strávíš, stejně utlačí za ubytování nebo za jídlo, nebo za ty věci, které tam prostě jsou. Stejně se musíš někdy přesunout prostě něčím placeným. Takže já jsem se spíš stotožnil s tím, že to stopování je způsob cestování, díky kterému se dostaneš hlouběji do vůbec té kultury těch lidí. A to není ani tak, že bys najednou poznal, jaký tanec se tančí v určitým městě Indie, ale spíše, že se dostaneš do situací, které nejsou ničím načančaný pro ty turisty, že se dostaneš vlastně do jejich vesnic, které jsou obyčejný, ničím zvláštní, tam žádný chrám, nic, ale je tam prostě ten klasický normální život, který je zajímavý jen tím, že si prostě sedneš na lavičku, piješ čaj a koukáš, jak ti lidi prostě chodí a jak řeší ten svůj denní program. Ničím načančaný, ničím zajímavým, takovým tím prvoplánovým. A teď jsem se úplně zamotal, vlastně nevím, na co se ptal, odpověděl jsem.
Odpovídáš celým tím svým vyprávěním, já myslím, že to je úplně v pořádku.
Tak to je dobrý.
Že se tam ty zážitky nějak kumulujou v tom vyprávění a jedna věc navazuje na druhou. Povaha vyprávění z cest má takovýhle tvar,
ne? Tak to je super, tak to je super.
Což nás může trochu přivést i k tomu, jakým způsobem... Jaký literární tvar si chtěl dát těm zážitkům v knize Dobrodruh z paneláku?
Já se musím přiznat, já nečtu cestopisy. Mě to do jistý míry nebaví, protože mám rád prostě romány, kdy je nějaký začátek, nějaký vyvrcholení a nějaký prostě konec. A právě tak jsem se snažil psát tu knížku. Já jsem prostě nechtěl psát o tom, kolik žije kde lidí, jakou to má rozlohu, jaké jsou typy na to, co tam prostě dělat, co tam nedělat. Já jsem prostě chtěl vyprávět ten příběh a chtěl jsem si prostě vytvořit i částečně svůj vlastní svět, protože vlastně jsem zjistil, že když jsi na té cestě a píšeš něco na Facebook, že vlastně... cokoliv tam napíšeš, tak vlastně může být pravda. A to není tak, že bych, když jsem ty cesty prezentoval, nebo když jsem ty zápisky do té knihy psal, tak vlastně není jediný zápisek, který by byl nějakým způsobem přikrášlený, nebo obarvený, nebo něco takového. Ale uvědomil jsem si vlastně, jakou svobodu má to slovo, vlastně ten text. A tak jsem se snažil stavět i tu knihu, že jsem si vlastně říkal, proč bych tam měl dávat tenhle ten zápisek z té knížky, když ho vlastně vůbec jako nechci zmiňovat z tohohle deníku. Tak jsem tam dal ty, který opravdu chci. No a když jsem vlastně na té cestě zjistil, nebo já jsem zpětně zjistil, že deník z Indie jsem ukončil po 4 měsících a já tam byl 6. Tak jsem se nehroutil z toho, že tam nemám ty další dva měsíce, že ty zápisky nemám. Nedopisoval jsem to. No a prostě jsem to tam napsal, že je prostě nemám, že se mi prostě nechtělo psát. A takhle jsem vlastně nějakým způsobem stavil tu knížku a zaobalil jsem ji právě do toho příběhu, že to není jenom o tom cestování, ale je to i o tom backgroundu vlastně toho mého života i v tom Česku. A díky tomu ten formát by měl být cestopisný román, ne klasický cestopis. A rozhodně to není kniha pro člověka, který si chce přečíst o zemi, jako je Indie, nebo o zemi, jako je Nepál nebo Írán. Je to spíš o tom klukovi, který tam jel, nebyl připravený a staly se mu tam nějaké věci, nějaké zážitky a někomu je vypráví a dává do toho nějaké emoce, snaží se tam přiznat, že v 18 jsem měl debilní názory, který jsem následně prostě chtěl vyvrátit a místo toho, abych je při té tvorbě ty knihy mazal a upravoval, tak jsem prostě řekl, že jsem měl debilní názory. A takhle jsem se to snažil stavět, aby to byla taková ta opravdu upřímná zpověď, surová a s tím, že prostě ten každý člověk má ty chyby, který vlastně, když si je přiznáš, tak tě vlastně strašně osvobozujou, že si vlastně přiznáš, že nějaký ty chyby máš. Takže měla by to být taková upřímná zpověď, cestopisný román, částečně inspirovaný skutečným příběhem Lukáše Matějčka a jaká je vlastně úplně ta realita těch řádků a to, tak je věc, kterou, jedna jediná věc, kterou bych si chtěl schovat sám pro sebe a vlastně chci hlavně tou knížkou, aby ten čtenář, když to čte, tak měl vlastně ten dobrý pocit a vlastně uvědomil si, že ten čas, který s tím strávil, byl hezky strávený a měl z toho dobrý pocit.
V literární tradici se někdy tomu, co si právě popsal, říká Bildungsroman. Roman o zrání mladého muže.
To jsem v životě neslyšel, ale hned si to zapíšu a budu to vše říkat.
Mimo jiné, na tomhle principu je vystavěný román Cesty na Sibiř Martina Ryšavého o jeho cestách z 90. let a pozdějších na Sibiř, jak napovídá Jasně. ten titul. Nečetl si ho náhodou?
Nečetl.
Tak vřele doporučuji případně.
Super, tak jo.
Teď ještě pár otázek k té cestě z Bangladeše stopem domů. To bylo nějakých 150 dní celé dohromady?
5 měsíců, no. A kolik to je? No asi jo. No takhle nějak, 150, no.
Tak co ta Čína třeba na tahle cestě? Jak tam ti to šlo? Z hlediska stopovacího, z hlediska dorozumění, z hlediska kontaktu s tou kulturou, která jakoby často zůstávala za sklem pro spoustu cestovatelů. Je to těžké tam do toho asi pořádně proniknout?
Mně přijde, že otázka Číny je nejenže zůstávala za sklem cestovatelům, ale ona ta celá Čína podle mě zůstala za sklem dlouhou dobu, díky tomu se tam vlastně, když se tam ocitneš, tak přijdeš do úplně jiného světa, protože vlastně ona nebyla dlouhou dobu ovlivňovaná vlastně celým světem. Oni tam vlastně, když nelítali letadla, no tak je tam prostě z určitý části izolovali vůči okolnímu světu velehory jako Himaláje, z jedné části poušť, z další části zase oceán. No a oni se tam tak jako žili a tam pomalu pochybuješ, když svítí červená na semaforu, jestli je to, že máš stát nebo máš jako jít tam. Pozbývají platnost všechny zažité věci ze světa, ze kterého pocházím. No a když budu krátkej k určitým věcem, tak vlastně dorozumívání, tak asi tak, jako chtěl jsem se zeptat mladý 18-letý holky, jak se dostanu na tuhle adresu, která byla asi 200 metrů ode mě a ona mi nemohla říct ani hello, protože prostě anglicky vůbec neuměla mluvit. Tam jako angličtina byl takovej problém pro ně, že já jsem musel non-stop chodit s offline stáhnutým translatorem v mobilu a musel prostě jim ty věci, opravdu jako jenom jak se máš, jako napsat do toho mobilu, aby mi odpověděli. Takže to bylo z části těžký, ale nic neřešitelného a o to bylo zábavnější. Stopování tam bylo na jednu stranu strašně jednoduchý, strašně lehký, strašně jednoduchý. Horší bylo dostat se k té možnosti stopovat, protože ta je tak obrovská země a já jsem vlastně přes ní stopoval napříč z Pekingu až do Kazachstánu. To znamená, že já jsem denně ujížděl třeba 1000 kilometrů po dálnicích a jel jsem 1000 kilometrů a neviděl jsem vůbec žádný dům. Viděl jsem jenom poušť. Tak obrovská ta země je. A dostat se na tu dálnici bylo z velké části takový pain, protože je to prostě policejní stár, jako co si budem. A u každého vjezdu na dálnici je prostě taková ta asi mítná brána, se tomu říká. No a ty se přes ní prostě nedostaneš, protože jako chodec nemáš na dálnici co dělat, to je, platí u nás, to platí prostě všude, protože je to nebezpečný. Nicméně já jsem nechtěl nikoho ohrožovat ani sebe a šel jsem na to selským rozumem, který mnohdy na těch cestách musím používat a to znamenalo, že já jsem se chtěl dostat jen za tu mítnou bránu, prostě 10 metrů, 20 metrů, kde auta nejezdí rychle, nikoho tam neohrožu a jenom vlastně těm lidem, kteří zastaví, řeknu, že chci na té dálnici pokračovat tou cestou. Takže já jsem mnohdy prostě lezl přes ploty nebo pod kamerama, jsem se prostě dostával na ty mítný brány, nikoli na tu velkou frekventovanou cestu, ale na ty nájezdy, kde je to v pohodě. Ale musel jsem se tam, občas mě prostě vyvedli ven, občas mě ta kamera viděla, ale nějak na mě zapomněli, takže mě nevyvedli. No a když už jsem se tam dostal, tak to bylo strašně jednoduchý. Prostě Číňani zastavovali a vesměs to byli ti, kteří se nějakým způsobem přes tu všechnu cenzuru dokázali dostat k západnímu světu. Viděli třeba nějaký stopařský film, viděli prostě, že je to normální. Mnohdy se mě ptali, co potřebuju. Takže tohle šlo. No a když jsem byl u té komunikace s těmi lidmi, tak mi přišlo, že jsou z velké části roboti, že vlastně oni se... Já jsem cítil, že prostě mají v sobě zarytej nějaký strach, který je hluboko pod kůží těch lidí a že už ani vlastně si neuvědomují, že mají z něčeho strach a že se tak k tobě i chovají, že prostě se moc neusmějou, vlastně tě ani neseřujou, jsou prostě takový mdlí a v těch emocích nemastní neslaní a bylo to takové někdy těžké, protože já jsem člověk, který potřebuje vedle sebe emočně založený lidi, kteří tě někdy seřvou a někdy tě jako extrémně pochválej a dokážeš číst těch emocích a dle toho se chovat. A to mi tam vůbec nešlo. Nakonec samozřejmě tam byly věci, které, když jsem se setkal prostě s problémy, protože jsem se třeba vracel z velký čínský zdi a byl jsem v hostelu, který byl na sídlišti, jak kdyby šel na Černák, ale byl tam u toho hostelu prostě normální zahrada před tou budovou. No a byla tam branka a přes tu branku jsi musel projít, aby se dostal dovnitř do toho hostelu. No a majitel hostelu mi nedal klíč, já jsem neměl SIM kartu čínskou, takže jsem neměl ani internet, nemohl jsem nikomu zavolat a řekl jsem mu, že se vrátím v 10 večer, protože jinak ten vlak z té velký čínský zdi do toho Pekingu nejel. No a vrátil jsem se v 10 večer a ty dveře, na kterých jsme se domluvili, že budou otevřené na tu branku, byly zavřené. Já jsem se neměl jak prostě dostat dovnitř, nikdo mě neposlouchal, za tím oknem mě nikdo neslyšel, takže po 10 minutách stepování jsem se rozhodl, že tu malou dvoumetrovou branku prostě přelezu a půjdu do těch otevřených dveří, které už v tom hostelu byly pootevřený. Přelez jsem to, no a za 5 minut přiběhl majitel ze svého bytu poblíž, že mu volala policie, že tam prostě někdo jak kdyby vlezl. A to bylo obyčejné sídliště, kde jsi vůbec nečekal, že by mohla být nějaká kamera, ale oni opravdu u všech těch kamer, které jsou, já si to představuju tak, že asi jako pod Pekingem je 20 000 metrů čtverečních prostor, kde jsou počítače, kde lidi prostě sedí u kamer a kontrolují věci. A v tom to bylo strašně, jako na jednu stranu strašně děsivý, že se fakt jako... Jako já jsem se opravdu bál počůrat strom někde prostě v parku, protože jsem se fakt bál, že dostanu ty body, které tam jsou už teďka i na turisty a dostaneš několik bodů a oni už ti třeba v budoucnu zamítnou vízum, že tě prostě vybodujou. Slyšel jsem, že ti lidi, kteří tam žijou, normální Číňani, že taky dostávají body a že byť seš spolužák sedící ve stejné lavici ve třídě, tak když ty uděláš nějaký problém, jdeš na červenou, jdeš tam třeba pětkrát, takže z toho má problém ten spolužák, celá tvoje rodina a všichni z toho jsou prostě jako perzekuováni a to mi přišlo strašně děsivý, no.
Byl teda potom přechod do těch středoasijských států velký zlom pro tebe, protože
totálně.
To je jiná kultura, jiné náboženství, zase ruský vliv ve spoustě věcí, ale převážně muslimské země s různým způsobem zpracování té tradice a tak dál. Takže byl to velký zlom.
Já mám rád jako jedny z lidí na cestách, co jsem tou Asii jak kdyby projel křížem krážem, tak mám nejradši asi muslimy a hinduisti a buddhisti, tak ty nemám úplně tak v oblibě jak muslimy. Mám je rád, ale ne tak jak muslimy, kteří mi přijdou, ti, kteří opravdu to dělají nebo to vyznávají tak, jak je ta podstata, tak je mám největší oblibě a proto pro mě to bylo ty země vlastně postsovětského svazu hezké jednak v téhle té věci a druhá, já jsem se opravdu do Kazachstánu vrátil z prostředí, který bylo šílený jako ta Čína. Já jsem přijel tu hranici a já jsem najednou šel po ulici v Kazachstánu a slyšel jsem zpívat ptáky, koukal jsem se prostě na opilého Kazacha, který se motal po cestě, viděl jsem usmívající se holky s hezkým zadkem a najednou jsem se fakt cítil úplně v jiném světě, jenom to bylo tou čárou. Já jsem opravdu, v tu dobu jsem si nedokázal vzpomenout, jestli jsem ptáka slyšel zpívat v Číně, ale v tom Kazachstánu, jo. A strašně se mi líbila ta surovost a taková ta opravdu ta emoční výkyvy, protože mě se jednou stalo, že jsem byl, já spávám vždycky po hostelech a spím třeba s 8 lidma z několika států. No a zrovna jsem spal v hostelu, který byl spíše takovou ubytovnou pro sociálně slabé Kazachy, kteří tam přijeli z nějakého jiného města. No a ráno jsem se probudil a věděl jsem prostě, že na zemi jsou nějaké cukle, teda pantofle. Ostatně říkáme cukle. Že jsou tam ty pantofle a já jsem své neměl, no tak jsem si je prostě vzal, šel jsem na záchod, vrátil jsem se zpátky. A teď Kazach pode mnou zrovna už vstanul. Normálně ke mně přišel, jak kdyby mi chtěl rozbít pusu. A vynadal mi, že jsem mu vzal ty jeho prostě ty pantofle. A já, že jo, že se omlouvám, že jsem nevěděl, že jsou prostě jeho. A neřešil jsem to. Za 2 hodiny přišel a řekl, pojď, posnídáme spolu, tady máš prostě jako namazaný chleba a to. Jako, a říkám, že jak to, nebo on říkal, to je normální, prostě jako spolu posnídáme. A najednou se s nás stali prostě úplně kamarádi. Jo, že prostě, a to mám právě rád na tom, to je i třeba v té Ostravě, Jo, že prostě tam, když se s někým máš nějaký problém, no tak se prostě pobijete a pak už je to všechno v pořádku. A mám rád takovou tu surovost a čistost a upřímnost v těch lidech. A to jsem v Číně úplně neviděl. To bylo prostě člověk, který byl pro mě emočně zabalen do igelitu a já jsem absolutně nemohl vlastně prohlédnout dovnitř. A ti kazaši mi přišli tak průhlední, až to bylo hezké a užíval jsem si to.
Já jsem vybral pro většinu otázek tu cestu z Bangladeše stopem domů, tu loňskou cestu. Tak se zeptám ještě na jednu kapitolu, tu řekněme závěrečnou z téhle cesty. A to bylo Pobaltí. Lotyšsko, Litva, Polsko. Nevím, jestli tam bylo i Estonsko. Estonsko
nebylo,
ne.
Nebylo, bohužel.
Tak jaké zážitky jsi přivez tam odsud? Domov se zdál být už blízko, ne? V tuhle chvíli asi.
Právě, to bylo v tom super, protože já jsem si fakt jako 5 měsíců předtím, než jsem odletěl nebo na začátku ty cesty dal za cíl, že chci dostupovat na den přesně, na hodinu přesně na tátovi narozeniny 13. června, kdy měl velkou oslavu a já jsem se tam prostě chtěl vrátit na ten den a celou cestu jsem si říkal, tyjo, 13 000 kilometrů, jestli to vůbec dám, ten stop je takový nejistý a takhle. Po téhle zkušenosti jsem si ověřil, že i stopem jde jet půl roku na jeden den, na jednu hodinu, že prostě vždycky to nějakým způsobem dopadne. A tehdy, když jsem byl vlastně v té Litvě, tak jsem si uvědomil, že už je to v pohodě, že mám stále 4 dny, že už je to strašně málo domů. A užíval jsem si to v tom smyslu, že jsem se najednou cítil doma víc než kde jinde na té cestě, protože ač v Kazachstánu to bylo tak super, že jsem se už po té Číně fakt cítil, jako že jsem skoro doma, protože ta natura byla podobná.
Jak v té Ostravě?
Jak v té Ostravě. Tak v Litvě, v Lotyšsku to bylo ještě podobnější, protože jsem byl v Evropské unii. No a najednou už jenom, když jsem viděl tu vlajku, ty hvězdičky v tom kruhu na tom modrém podkladu, najednou jsem si mohl být na datech bez omezení, protože už nebyly ty omezení s operátorem v tu dobu. A cítil jsem se, že jsem doma a uvědomoval jsem si, jaký vliv a to, že vlastně jsme v tom uskupení společně, má i na to vůbec, jak to v tom městě nebo v té zemi vypadá. Že fakt jako najednou jsem viděl na zastávkách prostě ty samý tabule, jako máme v Ostravě tuhle tu zastávku, nebo tenhle autobus prostě z fondu jako Evropské unie. No a přišlo mi to takový, že už jsme vlastně, že jsme jako jedna skupina dohromady, jeden stát bez kontrol na hranicích, že vlastně žádná hranice už nebyla do té doby. Já jsem se vždycky klepal, když jsem jel na hranice, jestli tam bude dobrý pohraniční, jestli mě pustí, jestli to vízum je platný, jestli to v poje. Tam jsem to už nemusel řešit. No a Polsko, to už bylo super. V Polsku jsem měl problém, že se nevěděl, jak mám mluvit. Protože já jsem 2 měsíce mluvil rusky, protože jsem se to učil 3 roky na střední a tam jsem to oživil a zdokonalil jsem se v tom. A najednou v Polsku mi nešla čeština, jak kdyby nevěděl jsem, jestli mám mluvit česky, aby mi ten Polák rozuměl, nebo spíše rusky, co je pro něho prostě blížší. Takže to byl takový pain, že furt Lotyšsko, Litva, furt ruština a najednou v Polsku jsem nevěděl, jak mám mluvit, jak se mám dorozuměl. A bylo to pro mě daleko těžší, než se dorozumívat třeba v Kazachstánu. Takže tak.
Kde jsi na celé téhle cestě zažil nějakou největší pitku?
Pitku myslíš alkohol?
Jo.
No jako v Číně určitě ne. Indii jsme se opili ze společníky, když jsme přijeli do džungle.
Čím?
Jo, tak to tam bylo úplně všechno. Všechno tvrdý, co tam prostě šlo koupit, takže to bylo asi všechno. V Nepálu. Tam jsem byl právě s tím svým žákem, který už byl dospělej v tu dobu, protože když jsem ho učil, tak měl nějakých 15 let, tehdy už měl 19. Takže jsme si nakoupili piva, tam pijou Tuborg, který je 7, to není 0,5 litr, ale 7, takže obrovské skleněné láhve a tam mě pak bylo blbě, no. A vzpomínám, jestli třeba v Rusku, já bych rád řekl, že jsem v Rusku pil vodku a tak, ale to se nestalo. V Uzbekistánu jsme se jednou opili a jezdili jsme na traktoru, jedli jsme čerstvě nachytané ryby a to bylo taky fajn, no.
Teď ještě jedna otázka na cestu, kterou si zvládnul ještě po téhle, na začátku letošního roku, protože ta vedla do Afriky. S tou si do té doby neměl žádnou zkušenost, takže tohle byla první.
Já s oblibou říkám, že to bylo poprvé, ale přiznám se, že jsem v roce 2011 byl s mamkou, s taťkou a s bráchou v Tunisu, v letovisku.
Ok, tak subsaharská Afrika.
Tak. Přesně tak, první zkušenost, psychicky jsem se na to připravoval dost dlouho, nechtěl jsem do Afriky na tenhle ten koncept cestování dřív, než budu mít nějaké zkušenosti, a vzhledem k tomu, že jsem následně už vlastně dostupoval z Bangladeše do Česka, tak si říkám, prostě jestli nejsi připravený teďka, tak už nikdy, takže jsem vlastně řekl si, že konečně probnu tu Afriku a věděl jsem, že mám na to vzhledem k tomu, co v práci řeším a vzhledem k tomu, že mě čekala operace ramene a ještě jsem se chtěl, chodil jsem na jeden kurz vzdělávací, tady jsem věděl, že můžu jenom polovina ledna a polovina února, že si dám prostě ten měsíc, takže jsem si řekl, že poletím do Afriky a vůbec se nevěděl kam, bylo mi to úplně jedno a tak jsem se ptal kamarádky, která vím, že byla v Africe, říkám, prosím tě, kam mám jet, řekni mi prostě někam, kam nejezdí moc turistů a je to zajímavý a je to hezky. A ona, takhle do Ugandy, tam jsou poslední gorily, už za chvilku nebudou, takže takhle tam. Tak jsem si koupil letenku do Ugandy, aniž bych tam předtím chtěl kdykoliv jet, a přiletěl jsem tam, zjistil jsem, že tam je třetí nejvyšší hora Afriky a dle domorodců nejnáročnější hora na vylezení, na který je ledovec, který by údajně za nějakých 10 let už vůbec ledovcem neměl být, protože roste v rámci globálního oteplování, hora Margarita Peak, takže tam jsem vlastně vyšel do 5109 metrů, poprvé jsem zažil výškovou nemoc, málem jsem tam skončil, protože mě původně tam z toho parku pálem vyhostili pryč, protože jsem se tam dostal takovým povědomým způsobem, ne oficiální cestou, ale že jsem prostě potkal člověka, který tam průvodcoval, tak jsem mu řekl, že tam chci jet a on tak mi dej prostě tyhle peníze, tak jsem mu je dal a pak jsem zjistil, že ta částka za to vylezení ty hory a za ty šerpy a za ty kuchaře, který s tebou chodí, se normálně dává dvojnásobná, což já jsem zaplatil to, co mi řekl, a takže mě málem tam tuď vyhostili, ale pak teda ne, ale já jsem musel díky tomu vylézt tu horu o 2 dny dřív, takže jsem neměl ani čas moc na aklimatizaci mezi těmi jednotlivými metry, no, takže mi tam bolela hlava a bylo to jako náročný. No a následně jsem strávil ještě 14 dní ve Rwandě, kde jsem pak z té Ugandy došel pěšky, že jsem 3 dny šel pěšky, protože jsem měl chuť zrovna. Tak jsem byl ve Rwandě, tam jsem v podstatě trávil čas v neziskové organizaci, která pomáhá ženám, které utrpěly postižení nebo přišli o domov nebo o rodinu v rámci té genocidy, která tam byla páchaná v 90. letech. Takže to bylo taky dost poučný a zajímavý. No a byl únor, vrátil jsem se a za 14 dnů zavřeli hranice a já jsem měl pro tenhle rok splněno cestovatelsky, takže já ani teďka tenhle ten rok netrpím, že bych vyloženě někam nemohl jet, protože stejně jsem měl v plánu jenom jednu cestu, ale teď už bych byl rád, kdybych v únoru a v březnu mohl odjet na další cestu. No. Já bych chtěl odjet znova do Afriky a chtěl jsem z Česka dostupovat do jaru přes Afriku napříč. No tak jsem zvědavý, no, jestli mi to vyjde, jestli to bude reálný. No.
Kterou cestou? Z Kahiry a na jich do Kapského
západní,
města?
Západní.
Západní cestou, aha.
Západní, protože mi to láká asi trošku víc a hlavně byl jsem na východě teďka, takže bych chtěl zkusit, protože oni prý jsou právě na tom západě a na tom východě úplně jiní lidi. Zrovna včera jsem byl s kamarádem, u kterého jsem bydlel v té neziskové organizaci z hodnokonosti, on to je to Čech, který to tam založil už 4 roky. A tak jsme se sešli na Václaváku a povídali jsme si a on mi právě říkal, že na tý západní jsou ti lidi takový strašně jakoby otevření a přátelští a je to trošku jinak, než právě jsem zažil v té Ugandě a v té Rwandě. Tam jsou prostě ti lidi k tobě trošičku jiní, neříkám, že jsou horší nebo lepší, ale chovají se trošku jinak. A že máš jako jiný zážitek z té komunikace s tím člověkem z toho západu. Takže tam bych se chtěl podívat a doufám, že mi to jde.
Na té první cestě, o které jsme se i dneska na začátek úplně bavili, si říkal, že si počítal spíš hodiny, kdy si nebrečel. Mm. Brečel jsi na té poslední africké cestě někdy?
Vůbec. Vůbec ne, protože za těch, vlastně to už byl 6. rok, co jsem cestoval a já jsem se ztotožnil se samotou. Mě to fakt změnilo, jako ty cesty, jako kompletně. Já jsem si najednou uvědomil, že dokážu být šťastný i sám se sebou, že nemusím být závislý na ostatních jedincích nebo lidech nebo jako vnějších faktorech. Mě opravdu ke štěstí momentálně mu stačí, když mám vyhraněných metr na dva metry, kde pak spím, takže bude to madrace nebo nějaká karimatka. Následně tam mám rád, když mám tam internet, takže ten internet nebo knížka, a můžu mít kolem sebe klidně 1000 lidí. Já je nevnímám, mám ten svůj svět tam a dokážu v něm bejt nebo trávit ten čas klidně toho půl roku, co jsem si uvědomil na té druhé cestě v té Indii. Já jsem vlastně po tom půl roku měl odletět domů a říkal jsem si, že já vlastně jako to bytostně nepotřebuju vlastně, jako, že vyloženě není pro mě osobně nutný, abych se vrátil. Věděl jsem, že rozum mi říká, že jo, že už jako stačilo a že je potřeba jakoby dělat něco jiného, nebo jako jedna jinou cestu, nebo něco takového, že jsou Vánoce, že je chci strávit s rodičima. Ale já už jsem se prostě, pak jsem bydlel, víš co, jako 4 roky v Praze, taky jsem tady šel sám, byl jsem tady mnohdy sám, prostě ten čas s těmi lidmi jsem netrávil, nikoho jsem tady neznal. Takže už ne, já už teďka na to koukám jinak, ale je pravda, že když jsem letěl do toho Bangladéše a měl jsem před sebou 5 měsíců bez nějakého jistého konce, protože prostě kupuješ letenku jenom tam a nevíš, máš se dopravit domů stopem. Takže jsem loni tak jako tak na hodinu na letišti, kde jsem to přestupoval, tyjo, někde v Itálii, už nevím kde, tak tam jsem brečel. Tam jsem fakt byl z toho úplně špatný, protože jsem si uvědomil, o co se připravu. Jo, protože já jsem byl vlastně 2 roky doma a mě strašně bavilo jezdit tramvají do práce, každý den mít takovou tu rutinu, číst si tam tu knížku, nebo si jít prostě do kina, nebo si zajít na dýmku, nebo prostě jenom tak pokecat s bráchou. Já jsem si uvědomil, že vlastně se o toho připravu na půl roku. A ta dlouhá doba, to je něco, co mi tehdy zrovna v tom životním momentu vadilo, ale pak to přešlo a protože mi bylo blbě v Bangladeši, snědl jsem zkažený ryby a musel jsem řešit něco jiného než Tesponovově a pak už vlastně to odešlo i s těma rybama, s těma průjmama, takže v pohodě.
O cestách a o slzách jsme v dnešní Kasablance mluvili s Lukášem Matějčkem. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Taky děkuju, bylo to příjemný.
Měj se, ahoj.
Ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.